Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya sinodi ya maskofu kwa ajili ya vijana kwa mwezi Oktoba 2018 yataongozwa na kauli mbiu vijana imani na mang'amuzi ya mito. Maandalizi haya tayari yameanza kutimua vumbi kwa sekretarieti kuu ya sinodi ya maskofu kutoa hati ya maandalizi ya sinodi ya 15 ya maskofu kwa ajili ya vijana. Hati hii ni mwaliko wa kumfuasa Yohane, mwanafunzi aliyependwa zaidi na Yesu. Hati hii inaangalia hali ya vijana duniani, utambulisho na ushiriki wao, mambo rejea binafsi na taasisi, pamoja na mchakato wa kuunda vijana wa kizazi kipya wanaoshikamana zaidi. Sura ya pili inajikita katika imani, mang'amuzi na wito, kwa kuzingatia umuhimu wa imani na wito katika maisha ya vijana. Zawadi ya kufanya mang'amuzi ya mito ili kutambua, kutafsiri na kuchukua maamuzi ya maisha. Sura ya tatu inapembua kwa kina na mapana shughuli za kichungaji kuhusu mito, kwa kuwataka viongozi wa kanisa kufanya hija na vijana katika maisha yao, ili hatimaye waweze kutoka, kuona na kuitikia wito wa kumfuasa Kristo Yesu. Walengo wakuu ni vijana wote pasi na ubaguzi, jumuiya inayojihusisha na malezi ya mito, pamoja na kuwa na watu ambao ni mfano bora wa kuigwa. Shughuli za kichungaji kwa ajili ya mito zinatekelezwa katika maisha ya kila siku sanjali na ushiriki mkamilifu katika masuala ya kijamii. Hati inachambua maeneo maalum ya shughuli za kichungaji bila kusahau ulimwengu wa mitandao ya kijamii ambamo vijana wengi wanapenda kuogelea huko. Lugha, elimu makini na mikakati ya uinjilishaji, ukimya, tafakari na sala ni mambo ambayo pia yanapewa kipaumbele cha pekee kwenye hati ya maandalizi ya maadhimisho ya sinodi ya maskofu kwa ajili ya vijana yatakayoadhimishwa mwezi wa Oktoba 2018. Mwishoni hati hii inamwangalia Bikira Maria aliyehifadhi akatafakari na kumulisha neno la Mungu katika maisha yake ili aweze kuwasindikiza vijana katika safari ya maisha ya mito yao. Kuna maswali dodoso yatakayosaidia kuandaa hati ya kutendea kazi maarufu kama instrumentum laboris, kwa kuangalia hali ya kila bara, namna ya kukusanya takwimu, kuzitafsiri na kuzifanyia kazi. Katika utangulizi wake, hati ya maandalizi ya maadhimisho ya sinodi ya maskofu kwa ajili ya vijana itakayoadhimishwa mwezi wa Oktoba 2018 inatoa mwaliko kwa vijana wote ili waweze kupata utimilifu wa furaha ya maisha, kwani kanisa limekabidhiwa dhamana ya kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili. Huu ni mwaliko wa kuwasaidia vijana ili kupata mang'amuzi kuhusu mito mbalimbali ndani ya kanisa, kama watu wa ndoa, watawa na mapadri, kwa njia ya mwanga wa imani waweze tayari kushuhudia utimilifu wa furaha katika mito yao. Kanisa linatambua na kuthamini nguvu ya furaha inayobubujika kutoka kwa vijana ambao kimsingi ni jeuri ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Baada ya hati hii kuchapishwa, sasa kanisa limeanza rasmi mchakato wa kupata ushauri kutoka ndani na nje ya kanisa ili hatimaye kuliwezesha kanisa kupata mawazo makuu yatakayofanywa kazi na mababa wa sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana. Vijana wanahamasishwa kufuata mfano wa Mtakatifu Yohane na wenzake waliojitaabisha kwenda kumtafuta Yesu, wakamuona akawakaribisha na kujenga nao uhusiano wa urafiki wa kudumu. Mwaliko kwa vijana pia kuwa kweli ni mashuhuda wa fumbo la Pasaka, tayari kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya kutangaza habari njema ya wokovu. Sura ya kwanza, hali ya vijana duniani. Sura hii inapembua hali ya vijana duniani, kugusa undani wa maisha ya vijana kimaadili na kirota, yari kufanya mang'amuzi ya maisha na wito wao. Kuna hali ya kutojaliana, idadi ndogo ya watoto wanaozaliwa, tamaduni na mapokeo ya imani ya kanisa toka nchi moja hadi nchi nyingine, bado kuna ubaguzi kati ya watoto wa kike na wavulana. Vijana wanaojadiliwa ni wale wenye umri kati ya miaka 16 hadi 29, lakini pia umri huu unategemea mahali walipo vijana. Dunia inabadilika kwa kasi kubwa, jambo ambalo linahitaji kuwa na sera na mikakati ya shughuli za kichungaji kwa muda mrefu. Hii inatokana na ukweli kwamba kuna idadi kubwa ya vijana ambao hawana fursa za ajira, kuna athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji, lakini pia wapo vijana wachache wanaofaidika na ulimwengu wa utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Pamoja na maendeleo yote haya, lakini kuna vijana wengi ambao wanajikuta wakiwa wametumbukia katika upweke hasi na hali ya kukata tamaa kutokana na utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya watu. Rasilimali ya dunia inatumika kwa ajili ya mahitaji ya watu wachache, na kwamba kuna uharibifu mkubwa wa mazingira, hali inayotishia usalama na maisha ya kizazi kijacho. Vijana wa kizazi kipya wana mwelekeo mpana, matamanio na jinsi ya kujenga mahusiano yao na wengine, mambo ambayo yana athari zake katika mchakato wa mafungamano ya kijamii na utambulisho wa vijana wa kizazi kipya. Kuna mwingiliano mkubwa wa tamaduni na watu kutokana na sababu mbalimbali kama vile changamoto ya wahamiaji na wakimbizi pamoja na elimu. Vijana wanakumbana na hali ngumu ya maisha, ujinga, umaskini, magonjwa na hali ya kubaguliwa. Baadhi yao wanaishi katika mazingira magumu na hatarishi, ni wahanga wa utumwa wa mamboleo, biashara haramu ya binadamu na viungo vyake, biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya, na kwamba kuna baadhi yao wanatumbukizwa katika uhalifu wa magenge na ujambazi wa kutupwa. Kimsingi vijana wengi wanataka kuwa wadau wakuu katika mchakato wa mageuzi ya kijamii, lakini kwa bahati mbaya wanakosa dira na mwelekeo sahihi katika maisha kutokana na kukosa elimu, ajira, ujuzi au maarifa, hali ambayo inawapelekea vijana wengi kukosa imani na matumaini katika maisha yao. Vijana wanataka kuona mifano ya watu na taasisi ambazo zitakuwa ni mfano bora wa kuigwa katika hija ya maisha yao. Hawa wanaweza kuwa ni wazazi, walezi au taasisi ambazo ziko karibu sana na watu. Kutokana na mwelekeo huu, vijana wengi wanajikuta wanashindwa kushiriki katika maisha ya kiimani. Ni vijana wanaojifunza kuishi bila ya uwepo wa Mungu, Injili na kanisa, kujidanganya kwamba wanaweza kujiokoa wao wenyewe, na matokeo yake ni kutumbukia katika ubinafsi wao. Vijana wa kizazi kipya wanaunganishwa kwa kiasi kikubwa na mitandao ya kijamii ambayo ina faida na hasara zake, kwani kuna kiasi kikubwa cha mmongonyoko wa tunu msingi za kimaadili na utu wema. Kumbe hapa kuna haja ya kujenga utamaduni na ukidhi maisha na wito wa vijana. Vijana wanapaswa kufanya maamuzi magumu na machungu katika maisha yao kwa kujikita katika ujasiri na kujiaminisha kwa Kristo Yesu. Vijana wakati mwingine wanashindwa kufanya maamuzi magumu kutokana na ukosefu wa fursa za ajira, hali mbaya ya kiuchumi na ukosefu wa ujuzi, hali mbaya ya maisha ya familia, pamoja na tabia ya vijana wengi kutengwa kutokana na sababu mbalimbali. Hata hivyo, vijana wengi wanaweza kupata fursa ya maisha bora zaidi kwa kuwa na sera na mikakati mipya ya maendeleo.
Umetutuma kuhubiri habari njema ya wokovu. Hatutachoka kukusifu, tukiziimba sifa zako, tukisema.
Sura ya pili, imani, mang'amuzi na mito. Mama Kanisa katika mchakato wa maadhimisho ya sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana anataka kukutana, kuwasindikiza na kuwasaidia vijana pasi na ubaguzi, ili kweli vijana waweze kupata utimilifu wa maisha kwa kutambua kwamba maisha na imani ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ili kuwahudumia vema vijana, anasema Baba Mtakatifu Francisco, kuna hitaji wema, upole na majitoleo ya dhati, kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Yosefu, mtu mwenye haki, jasiri na mchapakazi, aliyeonesha huruma na upendo. Kuna uhusiano wa pekee kati ya imani na wito, kwani hapa vijana wanajisikia kupendwa na kuthaminiwa. Imani inawasaidia vijana kujenga na kudumisha umoja, udugu na mshikamano wa dhati, tayari kushuhudia tunu msingi za maisha ya kiroho na kiutu, matokeo ya majadiliano ya kina katika dhamiri nyofu. Wito na mwaliko kutoka kwa Kristo Yesu umesheheni furaha na majitoleo ya dhati ambayo yanapaswa kutakaswa, kuwekwa huru ili kutambua jambo jema na kulitenda. Vijana wanapaswa kufanya maamuzi magumu katika maisha yao kwa kusoma alama za nyakati na kutambua uwepo wa Roho Mtakatifu katika historia, kwa kung'amua kilicho chema na kukifuata ili kupata utimilifu wa maisha. Mkazo ni kutambua, kutafsiri na kuchagua kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka katika maisha ya kijana. Mchakato wa mang'amuzi ya wito ni hija ndefu katika maisha yenye milima na mabonde, kama ilivyokuwa kwa Abraham, baba wa imani. Wito daima unaambatana na utume unaopaswa kupokelewa kwa uchaji, ari na moyo mkuu, tayari kujisadaka na kuchukua msalaba wako ili kumfuasa Kristo Yesu. Hapa kuna haja ya kuondokana na ubinafsi, tayari kuambata tunu msingi za kiinjili kuelekea ukomavu katika wito. Katika mchakato wa kuwasindikiza vijana katika mang'amuzi ya wito wao, ikumbukwe kwamba vijana hawa wanapaswa kutenda kadiri ya mwanga wa imani, kwa kutambua kwamba Roho Mtakatifu anatenda kazi ndani mwao. Kwa kusikiliza kwa makini, wanaweza kung'amua wito wao, lakini wakumbuke daima kwamba dhambi itaendelea kumwandama mwanadamu. Kumbe hapa kijana anapaswa kufanya maamuzi magumu katika maisha yake. Vijana wajenge utamaduni wa kumsikiliza Roho Mtakatifu kwa makini, wajenge mahusiano ya dhati na Kristo Yesu kwa kuimarisha na kudumisha maisha ya kiroho kwa njia ya tafakari ya neno, ibada ya kuabudu, matendo ya huruma na ushuhuda makini wa tunu msingi za maisha ya Kikristo pasi na woga. Vijana wanapaswa kusindikizwa kwa njia ya sala na kujiaminisha kwa Roho Mtakatifu anayeangaza na kuwaongoza waja wake.
E Baba, tunakushukuru kwa yote unayoyatenda. Umetutoa toka mbali hata ukatufikisha siku ya leo.
Sura ya tatu, mikakati na shughuli za kichungaji. Sera na mikakati ya shughuli za kichungaji kwa vijana inapaswa kujielekeza mahali waliko vijana katika maisha yao ya kila siku, ili kuwasaidia kujenga historia ya maisha yao. Yesu apewa nafasi ya kuweza kutembea na vijana hatua kwa hatua, ili aweze kusimama na kuwaangalia kwa jicho lenye huruma na upendo, ili kwa kufunga safari na vijana, jumuiya nzima ya waamini iweze kujengwa na kuimarishwa. Vijana wapewe nafasi ya kuonesha na kushirikisha kipaji chao cha ugunduzi kwa kuwa na mwono na mwelekeo mpya na mpana zaidi katika sera na mikakati ya shughuli za kichungaji. Hapa Mama Kanisa anakazia mambo makuu matatu: kutoka, kuona na kuitwa. Utume kwa vijana ni mchakato unaopaswa kuwashirikisha vijana wote pasi na ubaguzi, kwa kutambua kwamba jumuiya ya waamini nayo inawajibika barabara katika malezi, makuzi na majiundo ya vijana wa kizazi kipya. Jambo la msingi ni ushuhuda wenye mvuto na mashiko kwa vijana, kwa kuwashirikisha vijana katika maisha na utume wa kanisa. Kanisa linawataka wazazi na walezi, familia, viongozi wa kanisa pamoja na walimu, kwa kweli ni mfano bora wa kuigwa na vijana wa kizazi kipya. Sera na mikakati ya shughuli za kichungaji kwa vijana inapaswa kujikita katika uhalisia wa maisha ya vijana na utekelezaji wa majukumu yao katika jamii. Vijana wanapaswa kujifunza kutumia vyema rasilimali, muda, fedha na mali, na mahusiano binafsi na ya kijamii. Vijana wawe na vipaumbele katika maisha, ili hatimaye kuwa na mwelekeo wa kuweza kufanya maamuzi magumu na machungu katika maisha. Imani ya kweli ni nyenzo msingi inayoweza kumsaidia kijana kufanya maamuzi mazito katika maisha yake, hasa pale anapokabiliana na kinzani na magumu ya maisha. Hapa kuna haja ya kujenga mshikamano wa huruma na upendo kwa maskini, tayari kushiriki katika mchakato wa maboresho ya maisha yao. Sera na mikakati ya shughuli za kichungaji itaendelea kutekelezwa na Mama Kanisa katika maadhimisho ya siku ya vijana duniani na katika maadhimisho yanayofanywa katika ngazi mbalimbali za maisha na utume wa kanisa. Parokia ni mahali muafaka pa shughuli za kichungaji kwa vijana wakati wa maandalizi ya kupokea sakramenti za kanisa, kwa kushiriki katika maisha na utume wa kanisa mahalia pamoja na vituo vya michezo vinavyosimamiwa na kuendeshwa na kanisa. Vyuo vikuu, taasisi za elimu ya juu na shule ni sehemu muafaka pa kumwilisha utume wa vijana sanjari na ushiriki wa vijana katika shughuli mbalimbali za kijamii. Vyama vya kitume, seminari na nyumba za malezi ni muhimu sana katika kukuza na kudumisha mang'amuzi ya mito ndani ya kanisa, bila kusahau pia matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, mahali ambako vijana wengi wanapenda kuogelea huko kwa raza wenyewe. Vyombo vya umilishaji wa sera na mikakati ya shughuli za kichungaji vinapaswa kuzingatia lugha katika mazingira ya kibiblia, kiliturujia, kisanaa, katekesi na njia za mawasiliano ya jamii, kwa kugundua na kuthamini mchango wa vijana. Kuna haja ya kusaidiwa kukua na kukomaa katika uhuru kamili kwa kuzingatia elimu makini. Ushuhuda wa imani inayomulishwa katika haki, huduma, upendo, umoja na mshikamano ni muhimu sana katika malezi na makuzi ya vijana. Jumuiya ya Wakristo inahamasishwa kuwasikiliza na kuwakumbatia wale wote wanaotaka kuonana na Kristo Yesu katika hija ya maisha yao. Vijana wanaweza kufanya mang'amuzi ya miito yao kwa kujenga na kudumisha utamaduni wa ukimya, tafakari ya kina na sala, ili kujenga urafiki endelevu na dumifu na Kristo Yesu. Kanisa linapenda kuweka mchakato wa maandalizi ya maadhimisho ya sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria, aliyehifadhi akatafakari na kumulisha neno la Mungu katika maisha yake, ili kila kijana aweze kujifunza kutoka kwa Bikira Maria mtindo wa kusikiliza, ujasiri wa imani, mang'amuzi na maisha na sadaka katika huduma, daima wakijitahidi kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwishoni, hati ya maandalizi ya maadhimisho ya sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana kwa mwaka 2018 inatoa maswali dodoso ya jinsi ya kukusanya takwimu, kusoma na kutafsiri takwimu za vijana wanaohudhuria maeneo ya kanisa, wale ambao wako nje au wale wanaojisikia kuwa ni wageni kabisa katika maeneo ya kanisa. Maswali ya utume kwa vijana kuhusu miito, walezi na walimu, na mwishoni maswali msingi kwa kila bara pamoja na kuwashirikisha wengine, takwimu zilizopatikana yamewekwa hadharani.
Ninakuja kwako e Mungu wangu, kunjua mikono unipoke, unifunze njia za moyo wako, iwe chombo cha sifa yako. Unifunze njia za moyo wako, iwe chombo cha sifa yako. Niweze kukushangilia, niwe chombo cha sifa yako. Niweze kukushuhudia, niwe chombo cha sifa yako. Niweze kukutumikia, niwe chombo cha sifa yako. tunze njia za moyo wako. Unifunjukie e Mungu, niwe chombo cha sifa yako. Yako nema unijalie, niwe chombo cha sifa yako. Mapito ni mwako nilinde, niwe chombo cha sifa yako. Unifunze yako mapenzi, niwe chombo cha sifa yako. Utumishi unijalie, niwe chombo cha sifa yako. Ninakuja kwako e Mungu wangu, kunjua mikono unipokee. Unifunze njia za moyo wako, niwe chombo cha sifa yako. Unifunze njia za moyo wako, niwe chombo cha sifa yako. Moyo safi uniumbie, niwe chombo cha sifa yako. Nia safi unijalie, niwe chombo cha sifa yako. Mungu tele unijalie, niwe chombo cha sifa yako. Undabiti unijalie, niwe chombo cha sifa yako. Nikusifu kwa ujasiri, niwe chombo cha sifa yako. Ninakuja kwako e Mungu wangu, kunjua mikono unipoke. Unifunze njia za moyo wako, niwe chombo cha sifa yako. Unifunze njia za moyo wako, niwe chombo cha sifa yako. Duniani uniongoze, niwe chombo cha sifa yako. Wako mwanga ni ufuate, niwe chombo cha sifa yako. Magumu ni na mepesi ni, niwe chombo cha sifa yako. Wema wako ni udhihiri, niwe chombo cha sifa yako. Niwe mwanga wa ulimwengu, niwe chombo cha sifa yako. Niwe chumvi ya ulimwengu, niwe chombo cha sifa yako. Maisha nini kuimbie, niwe chombo cha sifa yako. Na mbingu nini kutukuze, niwe chombo cha sifa yako. Ninakuja kwako e Mungu wangu, kunjua mikono unipoke. Unifunze njia za moyo wako, niwe chombo cha sifa yako. Unifunze njia za moyo wako, niwe chombo cha sifa yako.